Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Maja Čolović-Vasić. Svetski poznatom Chryslerovom obradom igre iz drugog čina opere Kratak život Manuela de Falje započeli smo današnje izdanje emisije Vreme muzike, koja je posvećena stvaralaštvu ovog španskog kompozitora. Prošlog ponedeljka, 14. novembra, navršilo se 140 godina od njegovog rođenja, dok je jučerašnji datum, 23. novembar, pre 70 godina, dakle 1946. označio kraj njegovog života. Stilski gledano, Manuela de Falju je teško klasifikovati. Muzikolozi u njegovom stvaralaštvu prepoznaju i elemente impresionizma i neoklasicizma, ali on svakako svoje mesto u istoriji ima kao najznačajniji nacionalni španski kompozitor sa početka 20. veka. A vreme u kojem je de Falja živeo predstavlja u istoriji španske muzike period preporoda, ali i procvata nacionalnog stila. Španski folklor, izrazit i originalan koliko u melodici, toliko i u ritmici, postao je osnova te nove muzike. Poput ostalih nacionalnih škola koje su se formirale širom Evrope, i u Španiji su se kompozitori trudili da muzikom pokažu odakle potiču i da istaknu svu lepotu i bogatstvo narodne muzičke umetnosti, to jest muzičkog folklora. Preko njega, tako izvornog i karakterističnog, oni su evropsku umetnost uneli svežinu novih boja koje su u to vreme bile tek donekle poznate zahvaljujući delima Glinke, Rimsko-Korsakova, Bizea ili recimo Laloa. Međutim, tek su dela savremenih španskih kompozitora, kao što su Albeniz, Granados i iznad svih Manuel de Falla, dala pravu fizionomiju španskom muzičkom nacionalnom smeru. U tom smislu, pravi muzički dragulj de Falljinog stvaralaštva jesu pesme pisane u stilu andaluzijske narodne muzike. Pod jednostavnim nazivom Sedam španskih narodnih pesama nastale su 1914. godine po kompozitorovom povratku u Španiju iz Pariza. Autori izabranih stihova nisu poznati, a melodije vode slušalca do pravih narodnih pesama iz raznih krajeva Španije. Falja ih je tretirao u rasponu od potpuno slobodne obrade preko malih izmena do gotovo nedirnutih originala. Mi ćemo ih slušati u izvođenju Viktorije de los Angeles i Alicije de la Rocha.
Thank you.
U interpretaciji Victorije de Los Angeles i Alicije de la Rocha slušali ste 7 španskih narodnih pesama, jedan od najvažnijih vokalnih ciklusa u španskom repertuaru i svakako jedno od najomiljenijih dela iz opusa Manuela de Falle, kompozitora kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Nekoliko podataka iz biografije ovog kompozitora osvetljava i objašnjava njegov pristup muzici i komponovanju. Rodio se, dakle, 1876. godine i već je kao dečak nastupao svirajući klavir. Prve časove držala mu je majka, kasnije se preselio u Madrid u kome je nastavio studije klavira, ali i kompozicije kod Felipea Pedrela. Ovaj španski muzičar upoznao je kao ranije i Albeniza i de Falju sa lepotama narodne muzike njihove zemlje i na taj način neposredno uticao na stvaranje de Faljinog kompozitorskog stila. On je mladog umetnika zainteresovao za špansku renesansnu crkvenu muziku, za narodno muzičko blago, ali i za zarzuelu, specifičnu vrstu narodne španske opere. Poslednja dva elementa posebno se ogledaju u operi Kratak život, koju nazivaju i španskom Kavalerijom Rustikanom, za koju je de Falja 1905. godine osvojio i nagradu, iako opera nije bila izvedena sve do 1913. Od velikog značaja za umetničku poetiku ovog kompozitora bio je potom i boravak u Parizu od 1907. do 1914. godine. Družeći se tih dana sa umetnicima među kojima su bili i Debussy, i Dika, Ravel, Satie i Fauré, upoznao se sa dostignućima savremene francuske muzike koja je u to vreme bila uglavnom obojena impresionističkim bojama. Zapravo, specifičnost njegovog muzičkog jezika, zbog koga u ostalom ima status najznačajnijeg španskog kompozitora, je u mnogo čemu upravo rezultat stapanja španskih nacionalnih i francuskih impresionističkih elemenata. O tome na neki način govori i mnogo puta citirana anegdota vezana za jedno od njegovih najpoznatijih dela, Noći u vrtovima Španije ili u španskim vrtovima, koje je nastalo upravo u tom parijskom periodu. Naime, slušajući zaista prelepe melodije u ovim svojevrsnim nokturnima, Paul Dika je ushićen upitao de Falju da li su noći u Španiji zaista tako divne. De Falja se samo zamislio, zatim slegnuši na menima rekao, možda sam malo i preterao, ali to je onda svakako uticaj Francuske. U napisima onih koji su proučavali de Faljino stvaralaštvo nailazimo na deskriptivne opise poput ovog svetlucave andaluzijske noći, gotovo su opipljive u sva tri stava kompozicije. Sama trostavačnost dela ukazuje na koncertantnu formu, s tim što je programski karakter stavova naglašen njihovim naslovima u Generalifi, Udaljena igra i u vrtovima planinskog venca Kordoba, u kome Manuel de Falja poseže i za citatom jedne spoje spore andaluzijske melodije kojom je želeo još jednom da potvrdi nacionalni karakter muzike Noći u vrtovima Španije. Ovo delo ćemo danas slušati u izvođenju Filipa Antramona, a Filadelfijskim simfonijskim orkestrom diriguje Eugene Ormandy.
Thank you.
Simfonijske impresije za klavir i orkestar Noći u vrtovima Španije Manuela de Falla izveli su Filip Antermon i Filadelfijski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Eugene Ormanti. Početak rata 1914. godine primorao je de Fallu da se sada već kao poznati kompozitor i pijanista iz Francuske vrati u Španiju. 20. godina prošlog veka pod uticajem neoklasicizma Igora Stravinskog nastaje i njegov stilski zaokret. Inače, ne tako dugačkom spisku dela se tada pridružuju i marionetska igra pod nazivom Don Pedrove marionete, zasnovana na epizodi iz Don Kihota, kao i koncert za čembalo u kome se osjećaju pre elementi kastiljanskog nego andaluzijskog folklora. Nakon 1926. godine de Falla se u velikoj meri nije više pojavljivao u javnom životu, živo je dosta povučeno, ne mareći mnogo za slavu koja je rasla na svim kontinentima. U suštini je bio apolitičan, ali je procvat fašizma u Španiji uticao na njegovu odluku da ostane u Latinskoj Americi nakon dirigentskog angažmana koji ga je tamo odveo 1939. godine, tako da je svojih posljednjih 7 godina života proveo u Argentini. Popis de Falljinih kompozicija nije veliki, osim opere Kratak život, koja je bila njegov prvi veliki uspeh, baleta Ljubav čarobnica i Trorog i šešir, Noći u vrtovima Španije, i tu je nekoliko klavirskih kompozicija, kompozicija za glas i klavir i koncert za čembalo, flautu, obou, klarinet, violinu i violončelo, jedno od njegovih posljednjih dela, kao i opsežno delo za soliste, hor i orkestar Atlantida, koje je mnogo godina nakon de Falljine smrti završio Halfter. U posljednjim minutima današnje emisije zadržat ćemo se na scenskim delima, odnosno baletima, u kojima se možda očiglednije nego u ostalim kompozicijama otkriva de Falljin dar pričanja jezikom koji je u muzičkom smislu blizak španskom narodu. Muzičke slike jarkih boja, emocionalne i temperamentne, u čijim su osnovama španske melodije, ritmovi i harmonije, ali ne i citati, karakteristične su za ova ostvarenja. U baletu Trorog i šešir, delu blještavih boja, de Falla je na humorističan način ispričao priču o starom koređidoru koji je zaljubljen u mladu mlinaricu. I iz ovoga baleta ćemo sada slušati dve igre u interpretaciji Filadelfijskog orkestra kojim diriguje Ricardo Muti.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bile su ovo igre iz baleta Trorog i šešir Manuela de Falje, izveo ih je Filadelfijski orkestar pod dirigentskom upravom Ricarda Mutija. Današnja emisija posvećena stvaralaštvu Manuela de Falje time je završena. Pozdravljaju vas Igor Dragičević i Maja Čolović-Vasić.